Známa zvučka ešte známejšej pesničky Kto za pravdu horí nám oznamuje, že sa začína ďalší diel relácie Pohľady dnes, ale teda s tou zaujímavou zmenou, že už to nebude tak na diaľku po Skype, ako to bolo posledné dve či tri relácie, ale tak, ako sme sľubovali, tak už tu so mnou v Banskobystrickom štúdiu sedí osobne evanjelický farár, historik v jednej osobe Michal Zajden z Banskej Bystrice. Radvane, príjemný dobrý večer vám
prajem. Dobrý večer.
No, tak toto sme radi. Konečne sa to podarilo, dúfajme, že nám to vydrží dlho. Ale som počul, že sa chystá ďalšie testovanie plošné a zase možno budú ďalšie lockdowny. Však nakoniec o tom sa porozprávame. Dobrý večer, samozrejme prajem a ja vám, vážení poslucháči, Boris Koroni. Ak budete mať chuť zapojiť sa, mail studio@slobodnyvysielac.sk, telefónne číslo 048 381 0101 alebo naša internetová stránka, zelené tlačidlo, otázka do štúdia. Ja viem, že som to vysypal veľmi rýchlo, ale ja to budem ešte opakovať počas relácie, takže ak budete mať chuť nejakým spôsobom prispieť, či už názorom, alebo
je
otázkou.
Je to vo vašej kompetencii. No.
Ja to ešte pripomeniem. No, tak vítajte u nás opäť, sa vidíme po dlhšej dobe. Sa nám to už trošku tak uvoľňuje, už aj do kostolov ľudia môžu chodiť. Dobre, nie?
Ale áno, je to príjemný pocit. No. To, že kostoly sa otvorili, samozrejme je pre nás, pre kresťanov, výborné. Čo ja viem, či všetci farári sú nadšení, že znovu do práce.
Že aj taký môžu byť, že si zvykli, hej, že?
Neviem, ale, počujte, ale hádam ale, nie. Hádam
ale
nie.
Som zachytil také kritické hlasy niektorých ľudí, asi sú aj oprávnené. Hovoria, že tí farári si to vydupali, kostoly sú otvorené, ale že my musíme mať zatvorené, napríklad tí rôzni, čo majú tie posilovne a tak, že a stále platí to, že maximálne 6 ľudí. A bol tam to, trošku taký hnev, aj som zachytil niektoré vyjadrenia poslancov, neviem, či si to čítali, a či poslanec Krúpa, či kto, a neviem, ako sa volá, ospravedlňujem sa, zrejme nejaký z SAS, tí liberáli, že to kritizoval, že to je strašne zlé, že takáto vec sa deje, že farári, keď zatlačia na premiéra, tak on sa nejakým spôsobom poskladá, zlakne a zrazu sú kostoly akoby opäť otvorené, ale prevádzky sú zavreté, vlastne je to nespravodlivé. Takto sa to nieslo v tom ovzduší?
No, asi áno, ale musím povedať, že ja by som, samozrejme neviem, aké sú interné rozhovory Matoviča s biskupmi, ale musím povedať, že naozaj náš pán premiér má veľmi špeciálne teda vystupovanie a rozhodnutia a ja teda chcem povedať, že ja si ctím teda samozrejme rovnosť šanci a rovnosť príležitostí a všetkého pre všetkých ľudí. Takže tak sa ospravedlňujem, ak má niekto ten pocit, že cirkev má tu nejaké teraz privilegované postavenie v tomto. Proste my sme stále boli presvedčení, že keď bolo vyhlásené tých 50 ľudí v kostoloch alebo tie metre štvorcové, kľudne by sme boli na to pristúpili. Mňa samého šokovalo, že zrazu z ničoho nič sa kostoly otvoria a na 95% to súvisí samozrejme s tými protestmi, ktoré boli predvčerom v Bratislave. Že teda sa to asi kvôli tomu urobilo. Či to využili biskupy, alebo či sa proste predseda vlády zľakol, ja neviem, samozrejme. Ale musím povedať a solidarizujem sa s tými, ktorí majú zavreté prevádzky a naozaj už mesiace teda nemôžu žiť z normálneho príjmu a počúvam také hlasy, a to nie sú len hlasy teda ľudí, ktorí povedzme sú v opozícii alebo sú nahnevaní na tú súčasnú vládu, ale aj ľudí, ktorí by inak by možno aj prijali, ale že naozaj tie sľuby, že dostanú peniaze, že sa im refundujú tie náklady kvôli pandémii, o ktoré prišli, že zatiaľ teda veľmi liknavo tie peniaze idú. No.
Či by ste neradi, keby to vyznelo tak, že teraz cirkev má nejaké privilegované postavenie a ľudia by sa za to nejakým spôsobom hnevali, že to asi nie je dobre.
Tak lebo my viete, lebo častejšie je to naopak, že my cítime, že krivdi sa nám. to proste častokrát cítime. Však viete to, však ja neviem, keď začiatkom októbra, tak už človek si aj nepamätá, lebo to každú chvíľu sa tie vyhlásenia a tie proste situácie menia teraz, že sme boli nahnevaní, keď som sa dozvedel od svojho biskupa, že predseda vlády zavrel vtedy kostoly A neradil sa s biskupmi. No tak vtedy sme boli nahnevaní my zase, viete. Takže čo ja viem, ľudia moji, nehnevajte sa na cirkev, ale rozmýšľajte, že či to je naozaj to, že biskupy alebo cirkev vie pritlačiť a teda ten náš pán premiér sa z toho nejako vyplaší a potom teda ustúpi cirkvi. Alebo či to je aj niečo iné v tom?
No skôr to vyzerá skôr na ten celoplošný tlak, ktorý vznikol toho 17. novembra, o ktorom ste aj hovorili. Toto je samozrejme relácia, kde rozoberáme prioritne, keďže ste tu vy farár, duchovné témy, ale nedá sa nespomenúť na úvod aj tie svetské témy, lebo nakoniec ono všetko so všetkým súvisí. Ale tak som si aj práve povedal, že skôr ako prejdeme k tej téme, ktorou je dnes nádej, že predsa len, lebo viete, na tom námestí, na tom, o ktorom teraz hovoríme, tam stále ľudia takí, ktorí tu nádej strácajú trošku a preto tam aj boli, preto sa vyjadrovali tak, ako sa vyjadrovali. Tak som si povedal, že ešte skôr ako pôjdeme k tej téme nádej ako takej, že by som sa vás predsa len trošku ešte vás opýtal na tie veci, čo sa tam diali teraz pred tými dvomi dňami. Nakoniec vy ste človek, ktorý neskrývane má proste odpor voči tomu bývalému režimu. Niečo ste si tiež odskákali v minulosti. Čiže viete, ľudia tohto rázenia, niektorí hovoria, že to bolo teraz akože zneužité celý ten 17. november, že to bolo veľmi nepríjemné, že sa tam objavili takíto ľudia, ktorí demonstrovali, že tam bol Fico, ktorý si 17. november ani nevšimol a podobný Kotleba, neviem kto. Z toho taký lezie pocit, ako keby nejaká skupina ľudí, ktorá má právo ten 17. november oslavovať, sú to tie tváre novembra a keď sa tam objaví niekto druhý, tak je to vlastne zle. Tak toto dávali nejakým spôsobom. No, tak som si povedal, že sa vás na to opýtam. Vás ako človeka, ktorý tiež teda má negatívny postoj do značnej miery voči tomu bývalému režimu. 17. november je iste aj pre vás významný deň. Že aj, či aj vy ste to tak brali, že proste sa tam zišli takí ľudia, ktorí k tomu 17. novembru nemali taký vzťah, ako by možno mali mať.
Je to 17. novembra, no tak to je nekonečná téma. O ktorej sa baví veľa ľudí a z rôznych uhlov pohľadu. Ja vám poviem, o čo ide. Že ako teda ten pocit, ktorý som mal ja. Tak musím povedať, že v prvom momente aj mňa zarazilo, keď som počul, ako hovorí predseda komunistickej strany na tej manifestácii. A hneď za ním je Jan Čarnogurský, ktorý je samozrejme symbolom protikomunistického odboja. Alebo jeden z tých, ktorí naozaj proti tým komunistom bojovali a tak ďalej a tak ďalej. Ja chápem, že ľudia majú na Čarnogurského väčšina ľudí teda dobre spadené a není im sympatický. Nakoniec a ja mám teda veľmi veľké výhrady možno voči nemu. Ale najprv teda to vo mne hrklo, že proste totálny antikomunista a predseda komunistickej strany. Teda hovoria z jedného miesta, možno z jedného mikrofónu, neviem. A potom som si vlastne uvedomil, že teraz nejde o to, či to chcel niekto využiť, zneužiť, alebo ja neviem, čo s tým chcel urobiť. Ale toto je pre mňa dôkazom toho, že čo si s tou slobodou slova sa tu deje. Keď komunista hovorí 17. novembra, že pozor priateľ, je tu nejaký problém so slobodou a na to vystúpi Jan Čarnogurský, ktorého tí komunisti zavreli párkrát do basy a ktorý teda akože bol, je naozaj teda, však už tým, že je katolík a tak ďalej, tak je antikomunista, hovorí v podstate pozor, čo si za tú slova deje, tak priatelia, tak dávajme tak sa nad tým zamyslíte, že toto není len taká sranda. Toto není až taká jednoduchá vec. Tu sa niečo deje. Títo dvaja ľudia sa nikdy nespoja. Títo dvaja ľudia nemajú v zásade nič spoločné. Ale cítia niečo veľmi podobné. A to, že vtedy tam na tých námestiach, ako boli tí koordinátori, ako je Ján Budaj alebo Milan Kňažko a ja neviem, kto tam ešte bol, Mirokusy, ja neviem, títo všetci ľudia.
Zajac, Gál.
Hej, potom aj, ja som bol inak na vojne, viete, v tej dobe ja som to prežíval v inom prostredí. Ja som teda bol ešte stále na nemeckých hraniciach ako československý vojak. Takže nebol som priamo v týchto demonstráciách. Ale to je jedno. Ale nikto nemá právo si prisvojiť, že toto je moje. sloboda je všetkých nás. Tak ak teda si myslíme, že komunisti si slobodu nezaslúžia, tak ich zavrieme do basy.
No, no skôr tá kritika smerovala k tomu, že oni nemajú čo vystupovať na 17. novembra. Že to je akože pošlapanie tej takého toho étosu, ktorý viete, to zo sebou
viete, za čo sme bojovali 17. novembra, aby konečne každý slobodne mohol si povedať to, čo si myslí, pokiaľ to neuráža druhého človeka a pokiaľ nehovorí vulgárne. A pokiaľ mu neberie jeho slobodu. To je celé. A nech je to ktokoľvek. Jedine súd má právo povedať, ty nebudeš hovoriť, lebo ty budeš sedieť v base, lebo si proste spáchal nejaký trestný čin, tak si proste, ak si pravoplatne odsúdený, tak seď v base, tak ty hovoriť nemôžeš. Ale slobodný občan? Slobodný občan? Však o tom sme bojovali, aby slobodne občan sa mohol postaviť a mohol povedať trebárs aj predsedovi vlády, alebo prezidentke, alebo farárovi, alebo biskupovi, alebo ja neviem komu, alebo jak sa volajú tí eurokomisárovi, alebo ja neviem komukoľvek, to je jedno, že toto, čo robíš, sa mi nepáči. Toto, čo robíš, sa mi nepáči. Ja teda s tým nesúhlasím. A kto poviem, nikto mi za to nemôže spraviť nič. A vtedy je sloboda.
No a my sme počuli z úst napríklad pána podpredsedu parlamentu, pána Šeligu zo strany Za ľudí, že toto si teda tie tváre novembra 89 nezaslúžili. Takéto niečo, že oni nám tu vybojovali hovorí, slobodu a teraz vlastne ľudia, ktorí tú slobodu ako keby nechceli, alebo neviem čo, že 17. si nevšimli, tak teraz oni si dovolia tam rečiť, že to nie je predsa ich sviatok, to nemôžu oni, že to proste neúcta voči.
Ja.
Viete, že to je tak.
Hej, to Fico, kde si povedal, že si 17. november nevšimol.
Nevšimol, že vtedy kachličko.
Nevšimol si a predčerom hovoril, tak čo ja viem. Tak viete, to už, ja by som povedal, že na adresu tohto nášho podpredsedu parlamentu, tohto mládenca, mladého, že viete, o tom to je. No. O tom to je, že ľudia si môžu teda Fica vypočuť. Túto informáciu tiež majú k dispozícii, že si revolúciu teda v 89. nevšimol. A nech si to každý vyhodnotí sám. Prepáčte, pán predseda vlády. Či parlamentu, pardon.
Tak.
Neriešte túto otázku. A nehovorte, ako to majú ľudia riešiť.
Čiže dobre, čiže zhrnuté, počiarknuté, to je milé zistenie toto, čo tu počujem. Čiže pre vás zhrnuté, počiarknuté, pre vás to nebol problém, že na tej akcii rečnil komunista, antikomunista.
No musím povedať, že v prvej chvíli áno, ale potom som si uvedomil, že však o toto sme práve bojovali, však nech tam ten komunista s tým antikomunistom.
Ale však tak by to presne malo byť, že o toto nakoniec išlo.
Ale fakt je, že v prvom momente som si povedal, fíha, ako keby toto možno nemalo. Presne toto je ono. Presne toto.
A potom vy ste si kladli dobrú otázku, že, jak som vás počul, že vrajte, že no ale tak my by sme sa mali teraz zamyslieť, že čo sa to deje?
Keď komunista antikomunista takto spolu.
Viete, lebo my teraz, keď ľudia čítajú tie médiá, tie veľké mainstreamy, tak tam nepočujú túto otázku. Tam len vždy prečítate, že teda Ján Čarnogurský nás ale mimoriadne sklamal, lebo teda antikomunista a rečniť na jednej tribune s komunistom, no tak to úplne stratil orientáciu politickú a neviem čo, niečo. Proste hrozné veci. A teraz ešte tam bol Kotleba, takže s fašistami rečnil a neviem čo, iba toto. Ale vy si kladete, to je dobrá otázka. Tak ľudia, čo sa to deje, keď všetci títo ľudia rečnia z jedného mikrofónu?
Hrdlička, Čarnogurský a Kotleba. Fíha.
Tak čo sa to deje v tejto spoločnosti, keď všetci títo sa traja, zídu na jednej demonstrácii a všetci rečnia do jedného mikrofónu?
A je tam asi celkom dosť ľudí, že ešte pri tom.
A dosť tých ľudí bolo. Samozrejme, potom neskôr ich niektorí našim vládny predstaviteľ, ako napríklad pán minister Naď, ten minister obrany, označil, že to boli opice, psychopati, primitívy, ja neviem, aké slova tam používal. No a pritom to boli do veľkej miery možno ľudia, ktorí strácajú nádej a veľmi sklamaní a nešťastní. A toto si už robím taký oslý mostík k téme, ku ktorej chcem s vami ísť, viete? Ale tá nádej, alebo beznádej, tá sa zrejme na tých uliciach toho 17. novembra pred tými dvoma dňami skloňovala veľmi často a skloňovala sa v tej súvislosti, že my tu máme teraz tie opatrenia protipandemické a neviem čo všetko a mnohí ľudia prišli o prácu, mnohí ľudia. Ja som dnes čítal nejaký článok Národnej banky Slovenska, ktorá hovorí, že stále viac ľudí začína žiadať o odklad splátok hypoték. Proste nemajú peniaze. Viete, že niečo sa deje zle teraz, kde veľa ľudí prišlo o prácu, o príjem, oni sú proste v nejakom beznádejnom stave, tak tam išli vyjadriť proste svoje rozhorčenie, svoj hnev, svoje obavy, svoje strachy. A teraz niekto vám povie, že ste preto opica a psychopat, keď ste toto spravili. Tak je to také, že potom samozrejme, že tých ľudí to zabolí a potom sú nahnevaní. Ale teraz možno skôr ani neriešiť toto, že už čo povedal naď, to povedal, však dal na ňoho blaha za toto trestné oznámenie, poslanec. Ale možno skôr naspäť k tej nádeji. Viete, že mnohí ľudia už tú nádej teraz strácajú dosť intenzívne.
Hej, toto je... Toto
z objektívnych dôvodov.
Toto je, myslím si, že niečo, čo aj mne je bližšie, pretože ja samozrejme ako občan tohto štátu nemám problém povedať, čo cítim samozrejme, alebo svoje sympatie vyjadriť, alebo aj povedzme svoje názory, ale vždy si uvedomujem, že všetká tá aktuálna politická situácia a to pnutie, ktoré je samozrejme v spoločnosti, to sú veci dočasného charakteru, oni sa tie veci vyvíjajú a aj tí politici, viete, koľko sme ich už, koľko som ja už len zažil predsedov vlád a všelijakých, však ministrov ani neviem spočítať jednotlivých rezortov, však koľko ich bolo za môjho života, tak to naozaj neviem, či nejaký politológ existuje, ktorý by dokázal len spočítať ministrov, čo ja viem, školstva alebo kultúry, akýchkoľvek ministrov, akéhokoľvek rezortu. Takže títo ľudia sa vždy rýchlo menia a striedajú. Takže toto není dôležité. Toto není až také, by som povedal, rozhodujúce. Aj keď je to veľmi emocionálne. Samozrejme, vždy sú to veľmi, je to veľmi emocionálne. Ale naozaj chcem povedať aj v súvise s týmito demonstráciami alebo s tým pnutím. Lebo to vnímam a cítim samozrejme to pnutie. Vidím a stretávam sa s ľuďmi, ktorí naozaj sa dostávajú do proste sociálne neriešiteľnej situácie. Že keď vidím, že niekto má zavreté tieto prevádzky, títo drobní živnostníci, tak to je, aké to už je pol roka, alebo koľko, no. Alebo už aj viac, aj vyše, však to je naozaj veľmi zlé. No,
no v podstate od marca to máte, keď to tak zoberieme, tak od marca.
No, možno, že sem tam sa tak trošku čosi akoby uvoľnilo. A fakt počúvam, viete, že ľudí, že povedzme, sa povie, že vytvárajú sa nové pracovné miesta. A teraz si tú stránku teda horko krvopotne naklikáte, konečne sa dopracujete k tomu, že už konečne vidíte tú stránku, kde to môžete vyplniť a kde už tam môžete požiadať o čosi. A tam je napísané, že žiadosti sa podávanie žiadosti sa uzavrelo pred 3 dňami. Ja neviem, či to je preto, že bol, viete, že sa nepovie, že je obmedzený budžet nakoniec asi pravdepodobne na všetky tieto veci a samozrejme neviem, koľko ľudia sa s tým stretli, ale počúvam tieto, a reálne som to zažil a videl. No. Takže beznádej je niečo, čo sa vkráda do ľudského srdca. Viete, ale čo je ešte horšie, že s beznádejou sa vkrádajú aj ešte ďaleko negatívnejšie emócie, lebo to je negatívna emócia, sa vkráda hnev, zlosť, nenávisť, samozrejme žiarlivosť a množno spústa ďalších vecí. Toto všetko, viete, to ako keby peklo otváralo svoje chrta, viete. Keď ľudia dospejú do štádia, že nemajú čo stratiť, pretože už, a nikto im nepomôže, tak milí moji, ak tomu nerozumiete, tak vám teraz to poviem. Nie ako farár a ako kresťan, ale ako historik, tak sme tesne pred revolúciou. A to nehoci ako revolúciou. Však ak bude národ frustrovaný, ak bude národ žiť, ak kritické množstvo ľudí bude mať pocit, že ich veci sú neriešiteľné a že ich oni nevedia vyriešiť a nikto im nepomôže vyriešiť, tak to je zlá správa. Nie pre nich, pre nás všetkých je to zlá správa. Pre nás všetkých. Preto je teda veľmi, veľmi, veľmi dôležité naozaj aj vážiť slova, ako postupovať voči týmto ľuďom a naozaj hľadať teda spoločné riešenia. Však vraj tu prichádzajú miliardy. Tak ja neviem, čo sa je. Možno, že ich Slovensko nechce. Však to je, čo ja viem. Ale podľa všetkého ich asi naša vláda chce. Takže ja neviem, čo sa deje. Prečo taká nebeznádej? Ale naozaj tá beznádej tu je. No A ja samozrejme ako farár chcem, ako kresťan chcem ponúknuť samozrejme riešenia, ktoré sú duchovné, ktoré sú založené na mojej viere. Na mojej kresťanskej viere. Pretože není mojou úlohou ani v mojich možnostiach samozrejme hľadať iné riešenia, ako duchovné riešenia. Hej. Takejto situácie.
Na tie ekonomické riešenia, hospodárske a takéto záležitosti, ktoré ľudí bytostne sa dotýkajú a potrebujú ich vyriešiť, na to je vláda, na to sú volení predstavitelia. Isté. A vy to chcete poňať skôr z toho iného uhla pohľadu, ktorý je vám blízky a to, ktorý je nakoniec vo vašej kompetencii riešiť.
Isté. Ale ktorý je rovnako účinný.
Isté. A to toto chcem. Je ale naozaj dôležité povedať, že bavíme sa tu o 17. novembri z toho dôvodu, že teda to po významný samozrejme sviatok. Diali sa tu teraz tie protestné masové zhromaždenia a naozaj to treba tak vnímať, že iste aj tam boli nejaké výdržnosti, zrejme tam naozaj boli aj ľudia, ktorí sa tam prišli iba vykričať, vynadávať a možno niektoré je pobiť, ale to je strašne nebezpečné, keď sa paušalizuje, gleichschaltuje a keď niekto povie, ako minister dokonca, že ja tu vidím len opice a psychopatov. To je extrémne nebezpečný jazyk, neetický, neslušný, necitlivý voči ľuďom, ktorí tam boli, pretože tam popri týchto, ktorých som spomínal, boli iste aj veľké množstvá, podľa mňa väčšina tých, ktorí len boli nešťastní z tohto celého. Niektorí len nešťastní, niektorí uvolení, ale aj mnohí takí, ktorí už naozaj cítia beznádej. Prišli o prácu, nemajú peniaze, musia platiť hypotéku, alebo nie iné veci, to viete sami, čo všetko musíte mesačne platiť a teraz, keď vám vypadne príjem, tak je to proste problém. Minule som to asi v tejto relácii hovoril, bol som sa tu prejsť iba po Banskej Bystrici, po tých miestach, kde chodím. Drobné kaviárne sú pozatvárané, ale tak pozatvárané, že máte na okno, že na prenájom, skončili. A teraz, to nemôžete proste ľudí, ktorí prišli teraz, a oni mali nejakú živnosť, však budovali si to roky, sa snažili niečo si vybudovať a teraz skončia kvôli tomuto. A teraz poviete, že a ten človek ide tam vyjadriť hnev, beznádej, neviem, niečo. A teraz mu niekto odkáže, že je psychopata opica. Viete, to je strašne, to je tak necitlivé, ako toto môže sa takéto vôbec sa takto vyjadriť.
Ja by som to skôr ešte možno pritvrdil v tom smere, že povedzme, že by tam naozaj prišli len ľudia, ktorí sa chcú pobiť, alebo prišli teda nejakí hulváti a násilníci, hej. Povedzme, že by to tak bolo, čo samozrejme viem, že tak nebolo. Tak myslím si, že v tom prípade by som vážil proste tieto slova. Proste takto označiť ľudí, hlavne človek, ktorý je v takomto postavení. To je tak, ak vrcholoví politici používajú slovník proste štvrtej cenovej skupiny, tak to môže svedčiť. Ja neviem. O čom to svedčí, no?
No o úpadku, ktorý tu zažívame, no nič, no.
Ani nechcem to ďalej dopovedať, lebo ja si myslím, že ak to niekomu není jasné, tak nech sa spýta, tak môžem to povedať, ale myslím si, že je to nám jasné. Hej. Tak to je hľadať spôsob, ako porozumieť tomu človeku. Ja mal som, keď som bol farár v Trnave, a ja som už teda veľmi dlho nie som farár v Trnave, Už je to naozaj fíha, koľko rokov, veľa. Už 16 rokov sa tam nie som. Ale chcem povedať, že som bol v kontakte s predsedom Ultras, akože trnavských. A to bol veľmi jemný a veľmi citlivá duša, aj keď navodok to bol teda tvrdý a nekompromisný proste, ako človek, ktorý vyzeral ako ten najväčší násilník. Ale vôbec nebol problém sa k nemu, teda s ním aj rozprávať, aj vybudovať si k nemu vzťah a kontakt a porozumieť jeho duši, aj porozumieť tomu, prečo robí to, čo robí proste. A nájsť aj, že našiel v tom aj zmysel a vedeli sme si nájsť styčné body, či už tým, že aj on bol národne orientovaný, ale aj možno nejaké kresťanské styčné body. Proste jeho svet bol jasný, čierno-bielý a veľmi dobre sa mi s ním bavilo a myslím si, že to bolo veľmi príjemné a proste dá sa aj týmto ľuďom porozumieť. Však to len treba chcieť, ale všetko sa to začína tým, že musím k tomu človeku pristupovať ako k tomu, ktorý má pred Bohom tú istú hodnotu ako ja.
No ako k človeku. Musíte k nemu pristupovať ako k človeku, nie ako k opici.
Boh stvoril ľudí a síce dal nám rôzne obdarovania, aj rôznu mieru inteligencie. Samozrejme, že to je jasné. A tým pádom aj rôznu mieru zodpovednosti. Ale hodnota človeka sa nemeria podľa inteligencie. Nemeria sa podľa toho, že aké on má názory. Alebo to, že má postoje, s ktorými ja prudko nesúhlasím, viete. Ale je to človek, ku ktorému ja som povinný hľadať cestu. A teda teraz poviem ako kresťan, ako zachrániť jeho dušu pre večný život. To je moja úloha. A úloha takého sekulárneho proste predstaviteľa je, ako mu pomôcť, aby sa stal riadnym občanom. No, tak, ale asi takýmto spôsobom to proste nepôjde. No,
ale ideme k tej nádeji. A možno práve tá pesnička, ktorú sa chytla, máme polovicu relácie za sebou. A ešte sme o tej nádeji veľa až tak nepovedali, nevadí, ale tak možno práve táto pesnička nás tak vhodne na tú tému navnadí, lebo máme tu vybraté od Roba Grigorova, že láska, viera, nádej. Tak hádam, by tam niečo z toho mohlo v tej pesničke byť, o čom budete potom neskôr rozprávať. Ale bolo dobre sa aj o týchto súvislostiach predtým porozprávať.
Aj niekedy sa treba dostať zo seba tie pocity, ktoré človek zažíva.
A viete, hlavne
bolo to silné. Tento týždeň bol silný.
Hlavne to je potrebné prepojiť s tou praxou, s tým životom reálnym, aby sme tu zase nelieteli v nejakých duchovných výšinách, ale že sa to naozaj dotýka bežného, reálneho života ľudí, ktorí dnes mnohí cítia bez nádej.
Tak.
No, tak sa ideme trošku o tej nádej porozprávať, ale až po pesničke. A poďme na ňu.
Láska, viera, nádej, tak ešte skús pri mne chvíľu stáť. Láska, viera, nádej, neber mi viac, ako vládzeš dať. Vráť sa k mojim dverám, klopať môžeš zabudnúť, buď presne tá, nezomieraj, v rieke žil mi blúd. Kien strhni závesy, pak ty máš silu túto pri mne stále si.
Ešte
Oče, skús pri mne chvíľu stáť. Láska, viera, nádej, neber mi viac, ako vládzeš dáť.
Sme tu mali taký trojlístok, láska, viera, nádej. My si z tohto trojlístku teraz utrhneme len tú nádej, o tom sa tu dnes chceme rozprávať. Ale znelo tam od toho Roba Grigorova, že tak ešte skús chvíľu pri mne stáť. Možno si to mnohí dnes tak hovoria ľudia, že už tú nádej strácajú a ešte by chceli, aby chvíľu pri nich stála a už sa to tak vytráca. Aj z tých dôvodov, ktoré sme rozprávali pred pesničkou. Nie je ambíciou tejto relácie nájsť im prácu a vyriešiť tie ekonomicko-hospodársko, neviem, aké problémy, ktoré majú, lebo toto majú riešiť ľudia, ktorí sú vo vláde. Vy sa chcete zamerať skôr teraz na ten iný obsah nádeje, na tú
duchovnú stránku. No, chcem povedať to, že viete, ľudia majú v podvedomí možno, že to, čo sa učili tie generácie naše a tie staršie, kde nás učila tá ateistická propaganda, že vlastne Boha si vymysleli vykorisťovatelia, preto aby farári ľuďom rozprávali o tom, že tak tu sa budete mať zle, tu vás budú síce vykoristovať, že ten svet je nespravodlivý, ale potom v tom nebi...
Tam príde odmena.
Tam za toto príde tá sladká odmena, keď tu vy budete trpieť. No a toto vlastne, toto tiež tak využili, to Marx potom označil, že toto je to opium, ktoré treba teda zničiť, aby trhnúť z ľudských srdc, pretože raj na zemi budujeme tu. Tu bude raj na zemi. Žiadne nebo neexistuje. To je všetko vymyslené. Žiaden boh, žiadne nebo. Nič nehmotné neexistuje. Nič idealistické neexistuje. Ale viete, v skutočnosti je to tak, že každý jeden človek cíti, že to hmotné mu nestačí. Každý jeden človek túží po niečom, čo je za tou hranicou toho hmotného. A môžem začať hovoriť o láske. Každý túži po láske. Každý chce byť milovaný a chce milovať. A kto toto zažil alebo zažíva, tak vie, ako mu to úžasne v živote pomáha. Keď má pri sebe niekoho, koho môže milovať, v prvom rade ide o rodinu, o manželku, manžela, deti, samozrejme, ak to funguje. Ale môže to byť aj dobré vzťahy proste na pracovisku, v škole a tak ďalej. Byť milovaný a milovať. Ako potom túžime? Koľko ľudia sú ochotní za to dať? A keď to ľudia majú, koľko potom dokážu to aj vydržať a proste strpieť? To je úžasná vec. No a viete, keď hovorím ako kresťan o nádeji, tak samozrejme my kresťania hovoríme o nádeji, ktorú Boh nám dal, vtedy keď poslal svojho syna na túto zem a on za to, aby nás vykúpil, obetoval sa na kríži, na Golgote, zomrel, jeho krv tiekla, zomrel spravodlivý, ale pretože ja som bol nespravodlivý. No a k tejto dobe, tak ma napadlo, že ako túto dobu by sme mohli nazvať, ale je to vulgárne slovo, takže to nemôžem ja povedať.
Farári nemôžu hovoriť vulgárne.
Ale môžu, ale neverejne.
Krásne.
Nie, radšej nie som. No a to necháme teda, už sme dneska počuli o nejakých vládnych predstaviteľov, tak necháme tento slovník im. V tejto teda dobe, kedy sú ľudia vytočení, vytočení a nahnevaní, tak chcem vám povedať, že tu je nádej, ktorú môžete do srdca získať. Nádej, ktorá proste je úžasná a nádherná. A viete, čo je na tom, čo teraz hovorím, neuveriteľné, že ja to vôbec neviem vysvetliť. Ja to vôbec neviem nejako extra slovami popísať, lebo vždy, keď sa dostane, lebo to je strašne nejaké niečo veľmi intímne a niečo veľmi osobné. Ale čo zažívam proste, že to tak je, že ten Boh koná v tom mojom živote a že napriek tomu, že proste tá doba je ťažká, tak naozaj môžeme proste mať a prežívať v srdci pokoj, viete. Takže, aby som sa ja tak trošku s vami solidarizoval s tými, ktorí teraz ste v ťažkej situácii ekonomickej. Mojej manželke zavreli v marci kníhkupectvo, kde pracovala a kde zarábala. A zavreli ho teda údajne z ekonomických dôvodov. Boli tam aj ekonomické dôvody, ale boli tam aj iné dôvody. A teda až dovčera nepracovala. Viete? A proste ja nedostávam ani minimálnu mzdu. Takže viete to, takže viem, o čom to je, keď hovoríte, že nemáte, že ľudia majú málo. My máme akože vždy toľko, že môžeme normálne žiť. Že samozrejme máme zadarmo bývanie, čo je úžasný bonus plus samozrejme, ale chcem povedať, že keď prídete o takú polovicu príjmov, tak akože nie to príjem. Takže rozumiem tomu, čo ľudia prežívajú. A keď tí ľudia prídu nie o 50, ale o 80% príjmov, fíha, alebo 90 a žijú z nejakých rezerv, alebo ich musí živiť ešte stará mama z dôchodku.
A ešte keď banky vám začnú opisovať listy a podobne, chápe, viete, že exekutóri.
Takže rozumiem tomu. Ale chcem vám povedať, že viete, tak ako tá láska pomáha prenášať proste tie ťažkosti, tak ak sa obratíte na Boha, tak získate proste takú nejakú neuveriteľnú nádej, že ale je to za tú cenu, že si musíte vyuvedomiť, že nie ste vy ten dobrý. Nie ste vy ten dobrý.
To teraz nerozumiem, čo vravíte.
Tak teraz chápem, že som povedal úžasný paradox. Viete? Dneska som hovoril o tom, ako chudoba je aj pred Bohom veľmi cenená a Boh si chudobných veľmi ctí a váži. Je kopu biblických citátov, že Boh sa chudobných a biedných zastáva. Mm-hmm. Ale...
A veľa razy bohatých karhá práve. Že
no však...
Skôr prejde ťava ucho myhly.
Ako bohatý... Áno. A keď si prečítate Jakubovú epištolu, tak to je ako komunistický manifest. Že beda vám boháči, ktorí zadržiavate mzdu. Že takže alebo keď až pred alebo vláčite chudobných pred súdy, no tak to, takže máme aj takéto pamflety v Biblii, ale neexistuje spravodlivý a dobrý človek pred Bohom, viete? To, že človek o všetko príde a to, že to človek, že sa dostane do situácie, že je nahnevaný, že je vytočený, že ním lomcuje zlosť a že má chuť zobrať, tak ako Mišo Truban to v tom, ono mal v tom predvolebnom videu, že s tou bejsbolkou si plácal teda po ruke, čo mne mraz po chrbte behal, keď som to teda videl. Takže to chápem, že teraz veľa ľudí má akože takúto zlosť a takúto chuť teda, že zobrať bejsbolku a možno ešte niečo ešte horšie do ruky. Viete, ale vy potrebujete sa toho zbaviť. Však toto není niečo, čo vás urobí spokojnými a šťastnými. Ak človek sa nezbaví svojho hnevu a svojej zlosti, ak sa nezbaví svojej zášte a nenávisti, tak proste nevyrieši svoju situáciu. Nevyrieši ju. Hnev a nenávist nepomôže vám vyriešiť vašu situáciu. Vašu situáciu vám pomôže vyriešiť vtedy, keď nájdete pokoj a nájdete lásku. A to, o tom je tá nádej. A ja chápem, že v tejto situácii, keď vám hrozí exekúcia a keď ja neviem, čo všetko na vás dolieha, tak to znie veľmi až tak fatalist. Ja neviem ako, proste nereálne a úplne...
Idealisticky, že však dobre, však budem sa tu tešiť a rehotať a radovať, ale však stále bude nezaplatený účet za elektrínu, viete, že tak to znie.
Chcem povedať, že ten Boh vám dá sílu, že aj vtedy, keď padnete, že opäť stanete a že nájdete riešenie. A že aj keď to bude, aj keď pôjdete to tým tieňom, údolím tieňom smrti, ako to Dávid opisuje v jednom žalme, tak proste vždy budete mať silnú podporu. To je to, čo Boh dáva. Silnú podporu. On nám nehovorí, že budeme zbavení trápenia a súženia, prenasledovania a ťažkosti a chorôb. To ani ten najväčší kresťan toho není zbavený. Ale že máme jeho podporu. A o tom to je tá kresťanská nádej. A viete, skúste to. Keď už neviete čo, tak spravte to, čo robili vaše staré mami a prastarí otcovia, tak si klakni ťa proste Boha. Tak Pane Bože, ak si, ak ten farár má pravdu, tak proste daj mi silu, aby som týmto prešiel, aby moje deti mali čo jesť, aby som zaplatil všetky účty a aby tá situácia sa pohla dopredu. A verte tomu, že Boh svojich neopustí. Toto je to zasľúbenie, toto je tá nádej, ktorú my dávame. Chápem, ak niekomu to znie príliš idealisticky a to a mávne nad tým rukou, má každý slobodnú vôľu sa takto rozhodnúť, samozrejme. Ale chcem povedať, že milióny ľudí sa presvedčili, že toto proste funguje. A viete, my hovoríme o ťažkej situácii, ja nehovorím, že je ľahká, ale stále tá situácia u nás nie je taká, ako bola, ja neviem, pred 200 rokmi, alebo aká je samozrejme v mnohých iných krajinách, kde naozaj ľudia trpia teda oveľa väčšími ťažkosťami a hladom a vraví sa, že po tejto pandémii zase budú zomierať deti od hladu oveľa väčšej miere ako v minulosti, niekde v Afrike, alebo ja neviem kde. Teda. Takže toto je to, čo tu je. Boh tu je a reálne pôsobí. A viete, ja vám poviem aj to, že ak bude treba na to, aby ste mohli opäť stať a opäť mať silu, ak tomu bude treba aj politickú zmenu, tak aj tá príde. Ak toto bude potrebné, tak príde. Len dôležité je, aby neprišla násilnou formou. Lebo ak príde revolúcia, tak to bude strašné.
No. No, máme tu mail od Richarda. Dobrý mail, ktorý tak trošku ide presne po tom, čo som sa vás chcel aj opýtať, respektíve na čo poukázať. Tak píše Richard, že s vierou v Boha sa dá prekonať skutočne všetko. Vzorom je Job z Biblie. Boh je schopný sňať z človeka hnev, strach a všetky negatívne emócie aj za tých najťažších životných okolností. On koná, aj keď to nie je vidieť. A jedno tragické krédo kresťana, to najlepšie je vykúpené najväčším utrpením.
Mhm.
Za toho Joba, čo spomína z Biblie, to je vlastne o čom?
Ten príbeh Joba je neuveriteľný v tom, že Job bol dobrý a spravodlivý. Tak je opísané v Biblii. A veľmi bohatý. Nesmierne bohatý. A tá scéna je začína sa teda tak, že chodil Satan, teda ten zlý, chodil po svete a prišiel pred Božiu hradu a Boh sa ho pýta, či si videl môjho služobníka Joba, aký je zbožný a bohabojný a ako mi úžasne slúži. A Satan mu hovorí, no však bodaj by ti neslúžil. Keď má 10 detí, keď má tisíce oviectiav, keď je proste patrí medzi najbohatších ľudí. No však potom by ti slúžil každý. A on povedal, tak dobre, dovolím ti, aby si mu všetko zobral. Môžeš mu všetko zobrať, len mu nesmieš siahnuť na život. Takže Satan odišiel a proste prišli nejaké hordy lúpežníkov, celý majetok mu pobrali, deti mu pobili, proste prišiel o strechu nad hlavou. Jedine, čo mu zostalo, zostala mu žena. Všetko ostatné prišiel. Ale nezlorečil Bohu, zostal mu verný. A potom teda znovu teda Satan príde pred Boha a Boh hovorí, no vidíš, všetko si mu zobral a tak mi zostal verný. No, však mu siahne na zdravie. Keď mu siahneš na zdravie, určite sa ti bude rúhať a určite od teba odpadne. Tak hovorí, tak dobre, môžeš mu zobrať aj zdravie. Len život bude smieš zobrať. Mm-hmm. Tak mu zoberieš zdravie, celý je vredovitý a sedí na zemi a driape si črepami tie vredy. A vlastná žena mu hovorí, rúhaj sa Bohu a zomri, však takto žiť.
Mm-hmm.
A on je hovorí, čo ty to mi hovoríš? Boh dal, Boh vzal. Nech je pochválené meno Božie. To je ten princíp veriaceho, že nič na tomto svete nie je moje. Všetko je od Boha. No a tá kniha Jobova rieši tú najťažšiu otázku, aká je v náboženstve, že prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom.
Uh-huh.
A viete, aká je odpoveď?
Ne.
No ani ja.
No koho pán Boh miluje toho krížom na to? Odpoveď čo obecná.
Neexistuje uspokojivá odpoveď na to. Samozrejme, existuje veľa odpovedí na túto otázku, ale samozrejme uspokojivá odpoveď neexistuje. Ale súvisí to s tým, inak díky Ríšo, asi aj viem, ktorý Ríšo to je, takže vďaka za pomoc, no tak teraz trošku, to je fajn, tento príbeh je obama nenapadl. No. Že viete, že toto je vlastne tá kresťanská odpoveď, že že zostanem verný Bohu a Boh zostane pri mne. No lebo ten príbeh nakoniec skončí tým, tam dokonca prichádzajú jeho priatelia, ktorí mu hovoria, vieš čo, ty si určite zlý človek. Lebo ako sa môže toto dobrému človeku stať? Tak dorážajú na ňo, to je celý príbeh tej knihy o tom, ako dorážajú na ňo. Potom ešte taký nejaký štvrtý tam príde Elihu, ktorý tiež teda na ňo doráža a všetko sa to končí tým, že Pán Boh ich zahriakne a povie však, kde ste boli, keď som stvoril svet? Však všetko je moje a všetko som ja stvoril a vy môžete byť iba vďační za to, čo ja vám dám. Tak taká podriadenosť Bohu. No a úplne na konci sa to končí, že teda Boh mu teda všetko by nahradil dvojnásobne. Aj ten majetok. A že sa dožil až štvrtej generácie svojich potomkov. A dožil sa 140 rokov.
Olga nám napísala mail, že pozdravujem vás, ďakujem za vašu reláciu a máte pravdu, je to veľmi ťažké, ale naozaj Pán Boh svojich neopustí, len treba uveriť. No a teraz vo vzťahu aj k tomuto mailu, podľa mňa to treba dovysvetliť a dopovedať toto, čo teraz tu zaznelo, lebo pre mnohých ľudí, hľadajúcich, neveriacich, akýkoľvek, to je také, viete, že si tým zuby umyjú, lebo oni to vnímajú takto, že bavili sme sa tu teraz o nahnevaných ľuďoch v uliciach 17. novembra, ktorí prišli o prácu, nemajú z čoho zaplatiť hypotéku a tak ďalej, tak ďalej. A teraz im poviete, že však viera v Boha a tak ďalej, to je to naj, čo môžete a nádej a tieto veci, ale a teraz oni si myslia, že a teraz čo, mám padnúť na kolená, zopäť ruky k nebesiam a ľahnúť si na posteľ a čakať, čo sa stane, že teraz spadne niečo z neba, že mi to vyrieši. Viete, že a teraz podstata je podľa mňa táto, čo vy chcete povedať, že to sa nestane. Keď zopnete ruky k nebesiam...
To som zvedavý, čo teraz vy poviete. Úplne celkom zároveň.
Že keď ruky k nebesiam zopnete, zrejme naozaj vám Pán Boh nezaplatí hypotéku. Ale pointa a podstata je v tom, že nájdete pokoj a kľud na to, čo budete potom ďalej robiť. Za tým účelom, aby ste tú hypotéku zaplatili. To je tá podstata, tá nádej v tom. To je niečo ako keď vám zomrie blízky človek. Však tá nádej nie je v tom, že vy budete veriť v to, že sa vám vráti, že ožije a zajtra ho uvidíte znova živého doma. Ale v tom, že zrazu tú stratu prežijete v kľude, v pohode, v pokoji. A že budete veci, ktoré riešite, hypotéku, strechu nad hlavou, neviem čo všetko, nezaplatené účty, že budete kľudní. Že niekomu odovzdáte svoje trápenie, ale to neznamená, že sa prestanete hýbať. To neznamená, že prestanete hľadať prácu. Budete hľadať ďalej, ale budete mať nejaký, asi takto chápem, čo chcete povedať, budete mať kľud vnútorný, pokoj, lebo viete, že niečo je nad vami, čo ako keby nedopustí, aby sa vám udialo zle. A ten pokoj je veľmi dôležitá vec, pretože v skutočnosti to, čo vás nejako ako odrádza od nejakého cieľa, zvádza z tej správnej zesi, tak to je to presne, že ste nepokojní, nekľudní, nahnevaní, nešťastní. Tak toto, o čom vy hovoríte, je podľa mňa niečo, že sa ukľudníte, upokojíte, nájdete nejakú stabilitu. Tak to by som to nejako povedal.
Hej. Vy teda hovoríte to tými civilnými slovami, čo je podľa mňa veľmi fajn pre poslucháčov, ktorí teda sú indiferentní alebo neveriaci. My tomu hovoríme, kresťania, že Boh nás proste dá nám silu. Mm-hmm. Ale Boh nikdy nepomáha tým, ktorí si lahnú a nerobia. Ak si lahneš a povieš, nech mi pečené holuby padajú z neba, že teda nech sa Pán Boh o mňa postará, tak zomrieš v tej posteli. No tak to je jasné, že áno. Takže toto je to, viete. Tie negatívne emócie, hnev, zlosť, povedzme až nenávisť, to je ako droga, veď to je ako alkohol alebo droga. Proste nič v tvojom živote nevyriešia. Budú ťa iba oberať o silu, budú ťa iba teda hecovať k čomu si. To nie je nič konštruktívne, to sú všetko deštrukčné veci, ktoré tu prináša práve ten zlý, ako my veríme, že ten zlý to tu prináša. A jeho cieľom je ťa zničiť. A Boh je práve ten, ktorý on není ten, ktorý, viete, lebo ľudia si predstavujú, tak ak je Boh teda nad nami a je všemohúci, tak prečo tých zlých teda neskantrí a neodstráni nám z cesty? My sme sa rozhodli pre zlo, tak ho tu máme, všetci sme sa rozhodli, že budeme si pánmi svojho osudu, takže, ale ak sa znovu ty ako jednotlivec k Bohu obrátiš a začneš teda sa na Boha spoliehať, tak začne v tvojej hlave prebiehať konštruktívne procesy. A tie začínajú vtedy, keď sa upokojíš a keď si povieš tak, ak teda iná nádej nie je len v Bohu, tak ju tam vložím a zrazu sa začne otvárať pomaličky tento svet, ktorý ti pomôže vyriešiť aj tieto veci, ktoré sú tu na tomto svete. A tie riešenia môžu byť neuveriteľné. Neuveriteľné. A väčšinou teda musím povedať, že keď Boh rieši veci v mojom živote, tak sa vždy udejú tak, ako som ich neočakával, že sa udejú. Takže poviem tiež taký príklad zo svojho života. Keď som končili sme náš pobyt v Trnave, tak bolo to spojené teda aj s nedorozumeniami, ktoré tam boli. A my sme sa začali, taká skupina, začali sme sa modliť, aby Pán Boh teda vyriešil tie problémy zbor. Ráno o 6:30 sme sa stretli a sme sa hodinu modlili. Každé ráno, viete? A modlili sme sa skoro rok. A viete, ako to skončilo? Že som odišiel z Trnavy. Čo som absolútne, keď sme začali sa modliť, som si myslel, že sa vyriešia problémy, ktoré tam sú. A furt to išlo o peniaze, o majetky, lebo samozrejme, lebo to sú najväčšie furt problémy. Tak som si myslel, že sa to vyrieši tak, že tak to nejako vyriešime. A vyriešilo sa to tak, že som odišiel. Ale odišiel som v kľude, v zásade vnútorne som mal pokoj a kľud. Takže Boh, viete, ak sa človek k nemu obráti, tak nájde riešenie, pretože ťa miluje a že ťa má rád. Takže to je tá nádej, ktorú môžeš získať. Ktorá síce znie veľmi imaginárne, veľmi idealisticky, veľmi tak nejako vzdialene, veľmi tak akože rúžové obláčky kdesi, ale ktorá je naozaj tu a je naozaj reálna.
A nakoniec nie je lepšie riešiť problémy, akékoľvek už v živote máte, akékoľvek. Nie je to lepšie riešiť v pokoji, v kľude.
No k tomu som chcel prísť.
Človek by povedal, veď modernou rečou, nie je lepšie to naozaj riešiť s chladnou hlavou? Ako pod vplyvom emócií, nabudený, nešťastný, zničený? Však o tom kľude hovoríme, o tej chladnej hlave. A teraz ja to poviem civilnými slovami, pán farár za jeden to povie nábožensky, ale bavíme sa o tom istom. O pokoji a kľude. A nie o nečinnosti, nie o tom, že nemáte nič robiť. On to nikdy nepovedal, že nádej, že veriaci človek, ktorý má nádej, je človek, ktorý keď príde o robotu, príde domov, klakne si na zem, zopne ruky k nebu a večer mu Pán Boh zosype prácu do lona.
Tak.
O tom to nikdy nebola debata.
Tak. Že modliť sa treba, to je druhá vec, ale musí byť človek aktívny. A viete, a Boh dá človeku odvahu aj takým krokom, ktoré by inak neurobil. Môže hľadať robotu niekde inde, proste sa presťahovať. Ja neviem, viete, tých riešení je nakoniec, ku podivu, ak človek začne práve týmto spôsobom riešiť svoju aj sociálnu situáciu, tak zrazu zistí, že tých riešení je nekonečne veľa. A samozrejme, aj keď žijem v tých obavách a v strachu, hej, že povedzme, a v neistote nejakej, tak proste, tak poviem, tak Pane Bože, ak teda je pravda, že ma miluješ, tak mi pomôž. To viete, to sa týka, uvedomujem si, že treba aj vás, keď sme o tej vašej relácii rozprávali, že vždy je tu potenciálna hrozba, že kto si niečo na vás vymyslí, aby ste ďalej nepokračovali. Ale keby ste žili len v týchto obavách, pre touto hrozbou, tak? Že teda reálne sa to môže stať, že kto si vám povie, takýto vysielač tu už a tak nepotrebujeme, lebo tu môžu trepať šľaky ľudia, hoci čo. Čo sa proste oficiálnej mainstreamovej línii nepáči. No tak vám garantujem, že do roka skončíte.
No. Zabije
vás, váš vlastný strach vás zničí. Váš vlastný strach. Ani nie tí, ktorí možno majú záujem, možno, že a túžia potom, aby takéto rádio tu nebolo. Toto je to. A toto platí o živote každého jedného človeka. Že ťa zabije strach, alebo zabije ťa nenávisť. Nikdy ťa nezabije to, že si o všetko prišiel. Lebo vždy ver tomu, že Boh ti dá. Buď ti ukáže ľudí, ktorí ti pomôžu. Rodina, priateľ. Ja neviem. Ja neviem. Skús to. A uvidíš, že to pôjde.
No, opäť Richard napísal, že lebo platí jedno porekadlo, pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže, to poradie je dôležité, najprv si musím pomôcť ja. Pekný večer a ďakujem za reláciu.
Áno. Ale niekedy je človek, povedzme, tak chorý, že najprv potrebuje, aby ho Boh postavil na nohy, takže môže to byť trošku aj opačné, že treba... Ježiš mnohých ľudí uzdravil, ale samozrejme v zásade súhlasím. Jasné, v zásade súhlasím. Teda, viete, Boh nás stvoril ako ľudí, ktorí máme rozum, ktorí sme kreatívni a stvoril nás preto, aby sme niečo dokázali. A samozrejme, že podľa schopností nadania a inteligencie, tak ak viem, že som manuálne mám ľavé ruky obidve, tak nebudem sa pokúšať byť remeselníkom. No. Hmm. Alebo keď niekto kokce, tak radšej nech teda sa nehrne do farárskej služby alebo za právnika. No tak to proste nejde, no. Možno, že je dobre písať, alebo možno pekne maľovať. Takže to samozrejme tieto veci vieme. Takže, ale sme tu, aby sme to teda... Viete, túto nádej. A viete, čo je ten najväčší bonus? Že čím viacej ľudí túto nádej vloží v Boha, tak tým viacej príde pokoja aj do našej krajiny. A nepokoja do tých, ktorí to chcú rozvrátiť a chcú nám tu vnútiť nejaké nové poriadky. Oni budú nepokojní. Chápete to? Tak nech sa boja. Prečo sa mám ja báť? Ale pritom nemusím byť proste hulvát, aby sa ma báli. Ľudia, viete, nič mocný sveta sa ničoho viacej neboja ako ľudí, ktorých nepotrebujú. No, potom vlastne zistíte, že ju vlastne nepotrebujete prežívať. Keď máte Boha a máte spoločenstvo a máte vedľa seba svojich priateľov, tých, ktorí takisto veria ako vy, alebo ktorí aj nemusia byť úplne veriaci kresťania, ale s ktorými máte rovnaké aspoň pravdné a morálne zásady a vyznávate nejaké spoločné hodnoty, tak zrazu zistíte, že vy vlastne ich nepotrebujete. Oni vždy tí hore potrebujú nás, nie my ich. Nie my ich. Nie my sme tu pre nich, ale oni sú tu pre nás. Však to je tak.
Ale
no, máme... Teraz sa zase vraciame trošku z duchovnej témy, ale nevadí.
Nevadí, dobre. Však máme ešte posledné 3 minútky do konca relácie. To je taká moja posledná otázka. Viete, keď nás aj teraz počúva nejaký človek hľadajúci, neveriaci, akýkoľvek ateista, to je jedno. Čo je úplne v poriadku, super, že počúva. Škoda, že nepíše. Ale ja. Nevolá. Ale že to všetko tak jednoducho znie. Ale pritom to nie je asi také úplne najjednoduchšie, toto všetko, čo hovoríš. Lebo viete, ono to jednoducho vyzerá, vy im poviete tomu človeku, však skús to, všetky to je trápenia odovzdať teda Bohu a uvidíš, začnú sa diať veci, ty získaš pokoj, kľud, stabilitu nejakú a potom uvidíš, ako sa ti veci budú riť. A že asi to nie je také jednoduché pre tých ľudí.
Jasné,
viete, že zrazu robiť takýto sek a teraz ten človek, ktorý toto nikdy neurobil, že teraz by mal večer skúsiť to ísť touto cestou, že teraz večer si kľakne, skúsi sa teda pomodliť prvýkrát v živote a skúsil by, ale ani nejde teraz akoby, že o tú modlitbu, ale že skúsiť to teda hodiť na plecia niekoho iného, to tak, trápenie. Že to, asi to nie je také jednoduché.
No, tak chápem, že keď to nikdy v živote niekto neurobil, tak je to ťažké. A chcem aj to povedať, že život samozrejme prináša stále nejaké nové výzvy a nové krízy, nové problémy. Samozrejme, to vždy je. Ale viete, ale práve v týchto skúškach a v týchto pokušeniach, ktoré prichádzajú, ak v nich odolám, tak sa presvedčím, že Boh pomáha, tak rastiem. Takže nie, že by sa život stal jednoduchším, ale že tá moja viera je stále silnejšia a to moje spoliehanie sa na to, že Boh stojí za mnou, je stále pevnejšie a silnejšie. A to mi pomáha v živote. Nie, ale nie teda, že by sa môj život stal ľahší. To určite nie. To určite nie. Sú obdobia, kedy je to, ten život taký fajn a zažili sme tiež, keď mi zomrala jedna švagrina, druhá švagrina a tak ďalej a tak ďalej. Viete, že prichádzajú v rodine rôzne problémy a ťažkosti. Takže to všetko príde. Ale čím viac som sa naučil spoliehať sa na Boha, tak tým dokážem tieto situácie ľahšie prekonávať. Napriek tomu, že sú ťažké. A napriek tomu, že keď na mňa doľahnú, tak ma samozrejme častokrát tak zmáhajú, že lapám po dychu.
Ani vy nie ste úplne odolní.
A tak jasné, že nie. No. Ak je niekto úplne odolný, tak klame. Ak vám niekto povie, že už je 100% a super a nikdy nezlíhal nejaký kresťan, tak ho môžete kľudne kopnúť do zadku a povedať mu, že si klamár a vypadne. Tak teraz
to je najlepší. teraz je najvhodnejšia chvíľa skončiť.
To je záver, teda
neuveriteľné. No. Dobre, tak dostali ste radu do života praktickú od farára evanjelického Michala Zajdena z Banskej Bystrice Radvane. Ak by ste to chceli potom ešte prípadne dovysvetliť, tak u nemu na faru buď choďte, alebo teda počúvajte nás o týždeň, môžete potom prípadne sa na toto ešte opýtať. Tak na dnes všetko, ďakujem vám veľmi pekne. Prosím. Sa dopočuť.
Dovidenia, dobrú noc.
A spolu s pánom Michalom Zajdenom vám pekný zvyšok večera praje Boris Koroni. Len teda pridám tú technickú informáciu, že ak teda ostanete ďalej spolu s nami a rozhodli ste sa, že tento večer strávite v spoločnosti Rádia Slobodný vysielač, tak o hodinku sa začne relácia Trikolóra. Predpokladám, že páni budú riešiť práve tie udalosti, ktorých sme boli svedkami pred dvoma dňami a ktoré sme tak trošku rozoberali aj v tejto relácii. Takže ste k počúvaniu tejto relácie srdečne vítaní. Na teraz všetko, majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.